Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
Нова угода про надра набагато жорсткіша. Путін пропонує тимчасове управління в Україні, а Трамп продовжує наполягати на анексії Гренландії.
Це новий випуск програми «Далі заголовків». Підсумки тижня підбиваємо сьогодні із дипломатом, виконавчим директором Центру оборонних стратегій Олександром Харою. Програму розпочала Вікторія Єрмолаєва, а я – Андрій Куликов.
«Далі заголовків».
Вітаємо.
Доброго дня.
Нова угода про надра зі Сполученими Штатами Америки може суперечити євроінтеграції. Такі заголовки з'явились сьогодні. Європейська правда має цей текст нової угоди у своєму розпорядженні і проаналізувала. Отже, чи очікувано, що нова угода буде для нас жорсткішою? Це що, покарання за сварку Зеленського в офісі Трампа чи щось інше?
Ну, по-перше, ми оперуємо зараз, ми не знаємо, яким варіантом тексту. Можливо, це первинний, і як і попередня рамкова угода, вони були надзвичайно невигідні Україні. І тут зрозуміло, з бізнесової точки зору вимагає спочатку неможливо, а потім потихесеньку відступає назад і продавається як компроміс. Подивимося, але звичайно, що ця угода, якщо вона така вже є, вона є фактично неоколоніальною угодою. Тобто ми хочемо звільнитися від одної метрополії, і тут нам нав'язують іншу, причому нам навзамін нічого не дають. Бо ключові моменти, можна було погодитися на надзвичайно невигідні умови доступу до наших ресурсів, якщо б нам дали гарантії безпеки, а в нашому випадку це може бути, ну, фактично два варіанти. Членство в НАТО – це найкращий варіант, оскільки це означає розподілення витрат на безпеку серед 32 членів цієї організації. Або безпекова угода зі Сполученими Штатами, бо проблема безпеки України в чому? Що Російська Федерація є найбільшою ядерною потугою в світі. Якщо ми кажемо про стратегічне наступальне озброєння, у них така сама кількість, понад 1000 боєзарядів, як і у Сполучених Штатів. Але тактичну ядерної зброї набагато більше, аніж Сполучених Штатів. І тому нам потрібне ядерне стримування. Ця опція може бути на двосторонньому рівні зі Сполученими Штатами або в рамках НАТО. І друге – це колективна безпека. Тобто, якщо є напад на Україну, то з нами, на нашому боці, мають битися інші. Інші, і отут я постійно критикую наш уряд, бо вони, чесно кажучи, вводять в оману українське суспільство і кажуть, наприклад, що постачання Україні озброєння – це є гарантіями безпеки. Ні, такими не бувають. Я б сказав, бо це гарантії безпеки і допомоги. Це різні речі. І, власне, якщо в цій угоді, яку ми бачили, прочитали, немає, власне, цієї гарантії безпеки, то тоді це буде виглядати просто як грабунок і, звичайно, що надзвичайно невигідно, оскільки майбутні покоління будуть платити за те, що ми не повернемо території, бо ми чули від спецпредставника Сполучених Штатів по Близькому Сходу і зараз Росії Віткова, що Україна має забути кордони 91-го року. Ну, НАТО, ми знаємо, що вже не опція, принаймні Трамп про це казав. І далі ми маємо ще йти на якісь поступки Російської Федерації, щоб припинити війну. А натомість ми нічого не отримаємо. Тому, якщо це справжня угода, вона є вкрай невигідною, я не певний, що українська влада може на це піти.
Вкрай невигідна – це як було з Китаєм, який щось подібне робив в країнах Африки, коли ці країни не могли потім розрахуватися зі своїми кредитами, і Китай, ну, просто обирав і забрав все, що можна було забрати з цих країн.
Гірше, оскільки африканські країни не потерпали від ядерної потуги з геноцидними намірами. І це перше. По-друге, китайці, дивіться, західна допомога, вона базувалася на тому, що ті країни, яким допомагають, мають відповідати певним критеріям. Від економічних, щоб повернути цю, ну, там, скажімо, вкладення, до політичних, що вони мають розвивати демократію. Китайцям байдуже демократія, вони хижо себе поводять, їм потрібен доступ до ресурсів, інфраструктури, і особливо в стратегічно важливих місцях. І так, і не лише в Африці, ну, давайте візьмемо Грецію з портом Пірей. Там греки мають велику проблему, бо запустили ці інвестиції і потім не можуть фактично заплатити за це. Тому одна історія – це стратегічна корупція, і просто корумповані еліти африканські купуються і віддають свої ресурси. Інше питання – це грабунок жертви агресії без будь-якої гарантії того, що нам надаватимуть допомогу. Бо зараз вже Трамп і його команда мали би внести в Конгрес проєкт допомоги Україні. Вони не збираються цього робити абсолютно. І вимагають від нас, фактично, безлімітний доступ до наших ресурсів. Тобто, Китай тут, я б сказав, він дуже чемно, гідно поводиться. Звичайно, в лапках, але у порівнянні з тим проєктом угоди, яку ми побачили.
Пане Олександре, ще одна теза, про яку згадала Вікторія, коли відкривала програму, це те, що Путін вимагає якогось міжнародного управління Україною. Які прецеденти є? Чи тут ми маємо пригадувати приклад Косово?
Давайте подумаємо, навіщо він це каже. І з самого початку Путін намагався, звичайно, використати неосвіченість Зеленського для того, щоб вирішити свої питання і не силою зброї підкорити Україну. І це, слава Богу, у нього не вийшло. Хоча адміністрація Зеленського була наївна в своєму бажанні знайти десь посередині, розійтися з росіянами. А потім він став заважати. І, звичайно, вимога була того, щоб Зеленського замінили, бо буцімто він нелегітимний, незаконний. Ці ідеї перекочували в голови американців, і, власне, тому ми чули, що Зеленський є тираном, що є якісь утиски і таке інше. Ми не перфектна демократія, безумовно, і як громадяни можемо критикувати за певні тенденції, які нам не подобаються в концентрації влади і таке інше.
Але показово, що як громадяни ми можемо це робити.
Так, да, а Сполучені Штати це почали робити з подачі росіян, бо вони розуміють, що Зеленський не може піти на певні поступки, які, фактично є ядром наших національних інтересів. Це і відмова юридична від території, відмова від НАТО. Власне, вони почали казати про вибори в Україні. Далі вони зіштовхнулися, напевно, хтось почитав законодавство українське і потім думає, ага, дійсно, потрібно, щоб було, фактично, воєнний стан був скасований. А це неможливо зробити, поки йде війна. Тому тоді оце і потрібно тривале припинення вогню. Далі вони трохи ще посчитали, і вони зрозуміли, що для того, щоб Зеленський пішов на ці поступки, потрібні зміни до Конституції. Я думаю, що через певний час вони ще раз почитають Конституцію і зрозуміють, що фактично це неможливо, оскільки є два важливих фактори. Перше – це громадянська позиція. Нещодавно було кілька опитувань громадської думки, і Центр Разумкова, і КМІС. 80% українців проти визнання територій окупованих за Росією, лише 5% українців підтримують такий варіант.
І вчора буквально публікувалось нове дослідження, де йдеться, що 2/3 українців підтримують все ж таки діючого президента Зеленського.
Да, і це стало результатом, до речі, цієї ганебної зустрічі в овальному офісі. Перше, ця криза, вона була можлива. Я думав, що трохи пізніше відбудеться. От, власне, коли нам будуть нав'язувати капітуляцію. Наче нам потрібні Трамп і Америка для того, щоб капітулювати з росіянами. Ми можемо самі це зробити. Я жартую, звичайно. Так ось, ця дискусія така з переходом на підвищені цітани. Причина, що яка була? Що Зеленський мав нахабність, в лапках, вимагати від Сполучених Штатів гарантії безпеки навіть під час перемир'я. І друге, він казав не вірити Путіну. Тобто це такі базові константи, які українці, європейці і притомні американці розуміють. І це викликало цю нервову реакцію. Так що відбулося? Я спочатку сприймав це як дипломатичну катастрофу, але буквально через пару днів зрозумів, що це є позитивна річ, оскільки це не навмисно було. Перше, американці показали опитування громадської думки за економіст YouGov, опитали, чи поводив себе Зеленський нечемно, чи Трамп. Так ось, переважна більшість вважала, що Трамп поводив себе нечемно, і Зеленський навпаки чемно. Друге, це те, що на 10% збільшилась кількість американців, які підтримують ідею підтримки України. Зараз там, здається, 69%, які вважають, що треба допомагати на тому самому рівні або збільшити. На жаль, третина американців проти будь-якої допомоги Україні. Але 69% – це дуже гарний результат і на 10% більше, аніж було буквально кілька місяців тому. Далі – це збільшення підтримки Зеленського тут. Я розумію, що є ті, хто не голосував Зеленського і не буде голосувати, якщо будуть вибори. Але українці розуміють, що він є лідером країни в стані війни. І від нас вимагають тих речей, на які ми не можемо піти, тому вони його підтримують. І далі була низка подій надзвичайно важливих, я думаю, що ми про це поговоримо. Це був екстрений саміт в Лондоні кількох європейських лідерів. Це були рішення європейських бюрократів і лідерства щодо допомоги Україні і посилення себе. Потім була зустріч п'яти міністрів оборони. Зараз відбувся саміт в Парижі. Збирається зустріч, знов-таки, міністрів оборони і плюс делегація військових має бути в Києві для того, щоб зрозуміти, яку, як це називається, reassuring force, тобто ті сили, які будуть допомагати Україні у випадку порушення Російською Федерацією припинення вогню, вдаватися до певних дій. Тобто вони не будуть воювати на полі бою на фронті, але це може бути різні компоненти. До речі, найближчим часом в «Українській правді» ми оприлюднимо, я маю з Центру оборонних стратегій, оприлюднимо наш матеріал. Ми дали 7 компонентів можливих, які можуть посилити нашу безпеку, і в тому числі оця присутність, форма присутності європейців в Україні. Тому всі ці скандали неочікувано вийшли для нас в позитив, і, звичайно, нам потрібно розвивати цей позитив.
Пане Олександре, і все ж таки, чи є які у нас прецеденти цілої держави під тим міжнародним управлінням чи адміністрацією, яку висуває зараз ідею Путін?
Ну, Косово можливе теоретично, можна сказати, і Босня і Герцеговина.
На той час Косово не була ще державою як такою.
Да, я можна сказати, Босня і Герцеговина, яка, тобто вона по факту є керована, тобто ця держава, якщо не буде присутності європейців, вона розсипеться. І, звичайно, цього ви знаєте, що і прапор, і гроші – це те, що вигадали європейці і підтримують європейці. Там це не дієздатна держава, на жаль. Ось. Але з іншого боку, і не можна їх полишити, бо ми знаємо, це ще Збігнєв Бжежинський писав, що Балкани не були оцим діжкою з порохом лише тоді, коли зовнішні сили, передусім імперії, там були присутні. Зараз Європейський Союз виступає в якості такої сили. Зрозуміло, що нам неприйнятна історія з якимось міжнародним керуванням, тим паче, що це легітимно може зробити виключно за мандатом ООН, а це означає голос Радянського Союзу в Раді безпеки ООН, бо Російська Федерація фактично узурпувала це місце, і зрозуміло, які будуть там рішення. Ми бачили, як американська адміністрація зробила на 180 градусів поворот, і в цій резолюції Ради безпеки ООН не йде про засудження Російської Федерації, йдеться виключно про тривалий мир. Там не йде про справедливий, всебічний, а для нас надзвичайно важливо. Справедливий, кожне слово в дипломатії, воно щось значить. Для нас справедливий означає покарання тих, хто спланував незаконну агресію, хто вчиняв воєнні злочини, злочини проти людяності і акти геноциду. А якщо цього не буде, це означає непокараність Російської Федерації. І я вважаю, що непокараність – це один з ключових моментів, чому взагалі Росія почала цю війну в 2014 році або 2008 році проти Грузії, або в 90-х і 2000-х роках проти Чечні. Чому Росія присутня не лише в Україні, бо Росія ж воювала в Сирії, зараз в Лівії присутня, в Судані, в регіоні Сахель і так далі. Тобто непокараність – це те, що мотивує Путіна йти далі. Тому я не бачу можливості для України прийняти такий варіант, бо це означатиме, що те, що росіяни не можуть досягнути силою зброї, ми виступаємо, є проблеми на фронті, на Сході, на Курщині, але такими темпами росіяни не зможуть захопити нас ще там кількадесят років. І зараз росіяни намагаються вирішити свої стратегічні питання дипломатичним, політичним шляхом. Ну, наостанок скажу таку річ, що, знаєте, це хто займається стратегією, вони дуже часто цитують Клаузвіца, фон Клаузвіца, одного з таких теоретиків війни. Він це вже така потаскана формула, що війна – це продовження політики іншими засобами. І насправді завдання не захоплення територій чи вбивства ворога, ну або з російського боку нас. Це новий політичний статус-кво, вигідний Російської Федерації. Його можна досягнути, вбиваючи українців, захоплюючи території, або нав'язавши такі умови, що ну, фактично ми перестанемо існувати як суверенна держава. І, звичайно, що ми не можемо це допустити, і, власне, тому цей контроль ООН чи будь-кого абсолютно є неприйнятним для України.
До речі, до слухачів, слухачок, глядачів на Ютубі звернусь. Які ваші думки з приводу того, чи ви вважаєте, що ми можемо на власні очі побачити миротворців іноземних в Україні і коли це буде? Дуже прошу писати коментарі, ділитися своїми роздумами, а в кінці програми подивитись, чи збігаються ваші думки із думками нашого експерта. І про це ми теж трошки далі будемо говорити і у далі заголовків. Росія вимагає зняття санкцій в обмін на припинення вогню. Плюс вони пропонують, щоб у нас було якесь там тимчасове міжнародне управління в Україні. Це те, про що ви говорите, такі умови, які забирають нашу державність, незалежність і все інше. Наскільки реалістичні взагалі, на вашу думку, такі сценарії? Що так, хтось може погодити, щоб в Україні командувала ООН, чи Америка, чи Європа, чи будь-хто інший?
Ні, абсолютно не бачу можливості таких речей. Зі санкціями абсолютно все зрозуміло. Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що Україна, коли їхала на перші перемовини з американцями Саудівською Аравією, хотіла тимчасово і часткове перемир'я. Американці сказали, ні, давайте ми все ж таки безумовне і всебічне перемир'я. Що це означає? Всебічне – це означає і у повітрі, і на землі, і на морі. А безумовно, що ми не висуваємо, що ми, да, ми готові на перемир'я, але давайте щось там політичне від Росії. Путін фактично відмовив Трампу в цій формулі. І почав висувати стратегічні вимоги. Тобто не тактичні, давайте моніторингову місію, подивимося на лінії зіткнення і так далі. І він продовжує нас збивати і руйнувати нашу, в тому числі, енергетичну інфраструктуру, бо це традиція російська. Пам'ятаєте ці газові воїни? Перед тим, як починалися перемовини, росіяни починали казати, що українці крадуть газ, значить, ну і багато чого, і плюс перекручували вінтель. Вони завжди працюють перед перемовинами з позиції сил. Зараз відбувається та сама історія. Далі, що важливо, для Трампа Україна не є цінністю. І якщо ми зробимо самогубство геополітичне і погодимося на певні вимоги, він забуде нас, за нас буквально наступного дня. І йому потрібна щонайскоріше нормалізація відносин з Російською Федерацією, є стратегічні цілі, а є стратегічна корупція, в якій зацікавлений Трамп. І, власне, тому американці будуть заплющувати очі, не бачити те, що відбувається на полі бою. Ну, ви знаєте, що Трамп розмовляв з Путіним, і Путін демонстративно дав вказівку не бити по українській енергетиці. І буквально, як він це сказав, був удар по енергетиці. І нещодавно
не встигли донести, не встигли передати.
Ну, і, знаєте, ця історія, Вітков приніс в цьому дзьобику, що значить, росіяни буцімто збили кілька своїх дронів, щоб, значить, ну, звичайно, що це, до речі, тут дуже цікава історія лінгвістична. Нереальне минуле. От Трамп каже, якщо б я був президентом, то Путін би не напав. Ніхто не знає, бо це не можна перевірити. Тобто це вже в минулому, і Трамп не був, а Путін напав. Оця та ж сама історія, що ми збили дрони. Довести це неможливо. І куди ці дрони йшли, і так далі. Але факт в тому, що вони наносять удари по енергетиці. Ну і, до речі, оця історія з фактично чотирма документами по результатах спілкування американців з нами і з росіянами. З різні хотілки кожна сторона туди занесла. Ну, ладно, ми не беремо про українські. В американському варіанті енергетична і інфраструктура. Це означає і мости, і лікарні, і все, що завгодно. У росіян була виключно енергетична інфраструктура. І тут питання, хтось бреше і вніс неправдиві ці, або росіяни переграли американців в цьому формулюванні, і американці цього не побачили. А в будь-якому випадку результатом цього є те, що Трамп не буде дивитися на порушення з боку Російської Федерації. Він хоче припинення вогню хоча б якесь, як приблизно під час мінських домовленостей. А далі йти по політичному треку і примушувати Україну йти на поступки, щоб замирити нас з Росією і, найголовніше, перезавантажити відносини з Російською Федерацією. Йому це потрібно з стратегічної точки зору, я постійно про це кажу. Щоб розуміти, що у нас відбувається з американцями, треба розуміти їх стратегічний пріоритет. Стратегічним пріоритетом номер один є стримування Китаю. Другим стратегічним пріоритетом є стримування Ірану і безпека Ізраїлю. Європа не є важливою для американців, а Україна тим паче не є важливою американців. І ми є навіть перешкодою для цього перезавантаження. Бо одна частина адміністрації Трампа вважає, що Росію можна відтягнути від Китаю доступу до ресурсів і так далі. І Росія може грати позитивну роль на Близькому Сході, не фінансуючи всіх цих покидьків Хамас, Хезболла, Хусітів там, і так далі. Ось. І друга історія – це, звичайно, бізнес, бо Трамп – це про бізнес, це контракти великі. Росіяни кажуть, давайте брати участь. Ну, що там в Україні цих рідкоземельних матеріалів? І там треба інвестувати. А у нас вже є нафта, газ, і ми можемо взяти під контроль європейців. А Трамп вважає, що Європейський Союз було створено для того, щоб грабувати Сполучені Штати. Ну, його нерозуміння історії європейської, взагалі стратегії, і грає на руку, звичайно, росіянам. Так ось, у цій схемі Україна не є важливою, тому пожертвувати якимось інтересами України – це абсолютно нормально. Головне, щоб був якийсь папір, і можна було переступити, йти далі, ну, реалізовувати свої інтереси. Оце ключова річ. Трамп боїться двох речей, я б сказав би так. Перше – виглядати слабким. Але, з іншого боку, він контролює інформаційний простір через там Fox News, а найголовніше Twitter, значить, і всіх цих пропагандистів трампівських, як Такер Кларксон, Алекс Джонс і так далі. Там
їх ще й закриттям медіа контролює, так само
да, і намагається. Тому, якщо щось не подобається, це фальшовані новини і так далі. Тому, наприклад, він може подавати і формувати ці наративи. І друга історія, звичайно, це власне позиція американських громадян, передусім його виборців. Зараз вона на нашому боці. Не так багато є тих, хто хоче, щоб Росія виграла. Це приблизно 5%. От вони хочуть, щоб Росія виграла в цій війні. Переважна більшість, якщо я зараз не пам'ятаю точно, але більше 50% вони хочуть, щоб Україна виграла. І вони бачать позитивну роль Сполучених Штатів в підтримці цього. Тому ці два моменти виглядати слабким, і тут складно нам грати, оскільки ми граємо на інформаційному полі, то у нас немає жодного союзника, немає консервативних інфлюенсерів, чи там, хто формує громадську думку, які були би на нашому боці. Можливо, трохи є Бен Шапіро, це теж така цікава людина. Ось, але він не є проукраїнський, він намагається так балансувати, він произраїльський, зрозумілих причин, і може щось просувати. І все, більше немає. Тобто ми там програємо битву, і виграти її неможливо, бо ці люди, це екосистема Маска, вони заробляють гроші на Твіттері, і вони ідеологічно ближче до росіян, ніж до нас. Тому тут ми програємо. Але от з точки зору hearts and minds, тобто сердець і, значить, мізків пересічних американців, непогана історія. І ми маємо розвивати і йти передусім, кілька є ліній важливих. Перше – це діти. Бо це для будь-якого, будь ти ліберал, будь ти консерватор, це зрозуміло, сім'я – це основа. Друга історія – це релігійна, бо частина електорату Трампа – це евангелісти. І ми можемо казати, Україна – це християнська країна, ми набагато більше віруючі є, ніж росіяни, і ми є консервативними насправді, та переважна більшість українців.
І тут росіяни вправно використовують історію з РПЦ. Себто,
да, безумовно, але з іншого боку у нас теж є аргументи. Ну, по-перше, давайте подивимося, що відбувається зі свідками Єгови, точніше, відбулося в Російській Федерації. Їх там немає фактично. Далі, наступна річ, що в Україні відбувається. У нас є ПЦУ, на жаль, повільно, здається, зараз там 16-17% рештки приходів Російської Православної Церкви перейшли в ПЦУ.
Зате можна вийти на Майдан Незалежності, і там якраз свідки Єгови у повній красі.
Да, абсолютно. У нас євангелісти, у нас є там греко-католики, католики, бо католики теж важлива тема. На жаль, ми маємо Папу Римського такого, якого маємо, і він кілька разів в халепу вступав, намагаючись примирити, або він не критикує дуже Росію, а як на мене було ганебне спілкування з російськими католиками, де він казав, що ви маєте плекати оцю історію Катерини Великої, Петра І і так далі. Тобто, фактично, імперіалістські ці. І при тому, що католиків в Україні більше, я маю кажу, римо-католиків, тобто не греко-католиків, більше, ніж в Російській Федерації. Ну, ми не можемо змінити це. І, на жаль, він не буде нашим союзником в тому, щоб спілкуватися з великою кількістю католиків в нинішньому уряді і оточенні Дональда Трампа.
Далі заголовків на Громадському радіо.
Олександр Хара, дипломат і виконавчий директор Центру оборонних стратегій у студії Громадського радіо. І ви вже вимовили ці слова «стратегія». І, звісно ж, знаючи, що ви очолюєте Центр оборонних стратегій, наші слухачки, глядачки, слухачі і глядачі ставлять запитання от від нашої патронки Ірини таке. Якщо мова про оборонні стратегії, якою має бути оборонна стратегія України з урахуванням тих додаткових небезпек, які на нас зараз падають, і взагалі України є розроблена оборонна стратегія?
Тільки додам трошки контексту, що Зеленський в Парижі заявив, що Росія готується до нового наступу на 3 області України. Тому,
ну, як
це...
на мене, то це перейменшення, тому що Росія готується до наступу на всі області України.
Тому питання дуже актуальне.
Власне, навіть не готується.
Я не знаю, чи в них є засоби і сили для цього. Звичайно, вони можуть сконцентрувати десь на якомусь напрямі, і, як на мене, найбільш для них важливий – це напрям до Одеси. Бо відрізання України від морських ліній комунікації – це фактично буде смерть української держави. І, на жаль, з 2014 року до 2022 вище керівництво і, на жаль, військові не розуміли цього. Тобто навіть втрата Криму не була таким дзвіночком. А зараз є таке розуміння, і ми бачимо, от, власне, в наших умовах до припинення вогню, що ми будемо знищити сили засоби Російської Федерації, якщо вони наблизяться від східних берегів, ну, зараз в це Ачамчіра і Новоросійськ, до західної частини. Я б, чесно кажучи, от радив Генштабу Міноборони, ну, відповідно, керівництву держави, визначити певні ці геолокаційні лінії, які будуть вважатися, от, власне, цією червоною лінією, після якої ми навіть під час перемир'я будемо топити російський Чорноморський флот. І не лише Чорноморський флот, хоча і ФСБ, кораблі, катери ФСБ, вони теж підпорядковуються туди. Ось, але просто я маю все, що несе нам загрозу, ми не маємо їх допустити назад в Севастополь, я вже не кажу ближче до Одеси. Чи є у нас стратегія? У нас, як документи, звичайно, є розробки. Але, на жаль, нам бракує стратегічної культури і стратегування. Бо це дуже важлива річ для того, щоб виявляти оці ризики і загрози, і потім вибудовувати певні, скажімо так, програми, або виділяти певні ресурси для того, щоб протидіяти. Тут у нас є певні проблеми. Але розуміння загроз з боку Російської Федерації на морі, ну і не лише на морі, воно безумовно є. Далі, якщо ми кажемо про те, що треба робити, перше, це абстрактна річ, але, слава Богу, вона зберігається, це національна єдність. Бо якщо деякі старі політики, до яких з оточення Трампа зверталися, що давайте ми вам допоможемо змінити керівництво держави.
До опозиції зверталися.
До опозиції, так. Mm-hmm. Да. Ну, буцімто всі відмовилися. Але ми бачимо, що риторика передвиборча, вона якби набирає обертів. Тобто, наче відмовилися, але з іншого боку, цей інстинкт...
З іншого боку, хто там знає? Бо нас не було на цих зустрічах.
Політичних тварин, да, він дає ознаки. Тому збереження національної єдності, знов-таки, я так дуже часто кажу нашим західним партнерам, звичайно, там спілкуюся передусім експертна спільнота, але іноді і там з парламентарями. Я кажу, ви знаєте, скоріше за все, ми проголосуємо проти Зеленського після війни. Це було, наприклад, із Черчиллем. Я не порівнюю Зеленського з Черчиллем, це там прірва між ними є, але я просто кажу про те, що він може бути і непопулярним. Але зараз він уособлює наш спротив, і він робить маленькі помилки, але вони поки що не стратегічні, щоб ми були проти нього. І тому всі ці спроби тиснути на Україну і на Зеленського, витиснути на всіх нас, бо ми хочемо вижити, ми хочемо зберегти державу, і він робить ті речі, які... Тому національна єдність є ядром. Друга історія – це те, як ми використовуємо ці обмежені ресурси, і частково ми живемо за рахунок платників податків, ну, вже не американських, а європейських. Звичайно, що це важливо, щоб ми ефективно це використовували. Далі, дуже важливо – це управління очікуваннями. Я розумію, що наше суспільство хотіло би, щоб оце цей кошмар завершився. Але я б сказав би так, що давайте налаштуватися на пекло, на, як казав Черчилль, на кров, піти, сльози. І якщо станеться так, що позитивно, що війна це завершиться найближчим часом, це буде якийсь бонус, Господь Бог там якось нам допоміг.
А як ви визначаєте найближчий час? Поняття у різних людей може бути різне.
Ну, перше, те, що кажуть західні аналітики, до кінця року Російська Федерація, в них буде погіршитися ситуація в економіці. Це пов'язано із санкціями, це пов'язано з самою структурою російської економіки, мілітаризацією цієї економіки. У них є велика нестача робочої сили, і, власне, це є стримуючим фактором для мобілізації.
А чи не чуємо ми таке приблизно з 2014 року?
Ну, ви знаєте, якщо голова Центробанку вже відверто каже про проблеми з інфляцією, значить, і так далі, то, напевно, це вже сигнали, бо, зрозуміло, вони фільтрували завжди. Тобто, економічна ситуація є, погіршення, звичайно, з можливим зняттям санкцій, а Трамп хоче цього, він хоче заохочувати Путіна, і він буде це робити. І зняття американцями санкцій буде означати одну погану річ, небагато, одну погану річ, це вторинний їх ефект. Це означає, що треті країни не будуть боятися американських санкцій в продажі Російської Федерації, наприклад, товарів подвійного призначення, тобто ті, які можуть використовуватися в цій агресивній війні. Звичайно, це означатиме, що якісь статті експорту Російської Федерації будуть більш вільно доступні, і, звичайно, це приток грошей, ну, фактично, валюти. Але що є позитивним для нас, це те, що сказав Макрон вчора чи сьогодні, що європейці не збираються скасовувати санкції. Бо до 2014 року, до 2022 року товарообіг між Російською Федерацією і Сполученими Штатами був мізерний. Там кілька десят мільярдів доларів. А сотні мільярдів росіяни заробляли на європейцях. Європейці, слава Богу, неохоче заохочувати Путіна продовжувати цю війну. Тому це дуже для нас позитивна річ. Власне, проблеми в економіці, які можуть трохи бути покращені, якщо будуть зняти санкції. Наступна річ – це здатність росіян у цей російський радянський мотлох перетворювати на зброю. Вони фактично, у них буде криза в, наприкінці, де 25-го року. Далі, знов-таки, я казав про живу силу, яку треба генерувати. І тут я, може, повернуся трохи в Курську контрнаступальну операцію, яка планувалася як воєнна, але вона мала два важливих зовнішньополітичних таких позитивних наслідки для нас. Зрозуміло, що головна ідея була витягнути сили і засоби від, значить, нашого сходу і також унеможливити можливість концентрації сил засобів для нового фронту, там, не знаю, Сумщина, Харківщина, де завгодно. Що було позитивно? Перше, перед тим, як ми почали це, вже наші навіть найкращі партнери казали, дивіться, ми дали майже все можливе вам, ви не спромоглися нічого зробити в 2024 році у контрнаступальній операції, і тому ви зайшли в глухий кут, і це війна на виснаження, звичайно, що у вас менше ресурсів, треба домовлятися з Путіним. І контрнаступальна операція на Курщині, вона фактично приглушила ці голоси і дала можливість Зеленському поїхати з планом перемоги до європейців і американців. А там був важливий момент, до речі, з цими земельними матеріалами, бо, звичайно, ми хотіли заохотити Трампа, продовжувати допомогу нам не безкоштовно і далі давати нам якісь гарантії. І другий момент, який дуже важливий, знов-таки згадаю Клаус Віца з його «Війна – це політика іншими засобами». Це був перший момент за 3 роки війни, коли ми конвертували воєнні засоби в політичні інструменти. Для Путіна була дилема – визнати вторгнення України на справжню російську територію, і тоді йому потрібно було виконати закон про оборону, дати військовим наказ, а він дав ФСБшникам, а не військовим. Він не відкликав якісь там сили додаткові. Пізніше це відбулося. І найголовніше, як би мав би він реагувати? Він мав оголосити загальну мобілізацію. І я дуже не люблю, коли використовують західні концепти до Російської Федерації. Ну, ви знаєте, таку розхожу фразу, що є соціальний контракт в Російській Федерації. Типа, вам хліб з маслом, але ви не втручаєтесь в політику. І поки що війна ця базується на професійних російських військових і тих, хто хоче йти вбивати українців за гроші, кредити чи за скасування кримінального цього запису. Але загальна мобілізація – це буде означати не лише оці околиці російські беруть участь, або маргінали, які хочуть ці гроші, але це означає, будуть хупати людей в Москві, Петербурзі, в інших великих містах, і тоді оцей соціальний контракт, так званий, він буде поламаний. І Путін, звичайно, не хотів цього, і, власне, він не оголосив. Зараз ми не бачимо збільшення мобілізації, прихованої, бо вона, звичайно, ніколи не зупинялася. І це означає, що Путіну прийдеться щось робити, якщо він хоче через широкомасштабне вторгнення, або продовжувати з такими втратами, які він має, продовжити цю війну впродовж 25-го, там, на початок 26-го року. Тобто це теж для нас позитивна річ, бо у нього є ліміти. Росіяни, ну, хтось каже 140 мільйонів, хтось каже 80-85, я, звичайно, хотів би, щоб було ще менше. Ось, але вони все одно не мають безмежних ресурсів. І тут, до речі, це така технічна річ. Мені дуже подобається, що в російській мові немає такого слова, як спроможності. Вони кажуть про боєготовність, боєспособність. А спроможність, і в нашому Міністерстві оборони є відповідний документ, це формула. Вона починається з доктрини, далі організація, там лідерство, тренінги і матеріал, це означає техніка, боєприпаси, озброєння. Власне, воюють не загальні потенціали, розмір території, населення, економіки, кількість там танків, а воюють спроможності. Тобто те, що є боєздатним, і те, що здатне вирішити певні завдання. І от, власне, у росіян з цим проблеми. Незважаючи на те, що ми маленькі, у нас менше ресурсів, ми залежні від наших західних партнерів, надзвичайно. Але ми тому і не програвали, і не програємо, що ми здатні концентрувати ці ресурси і перетворювати їх в спроможності. Власне, тому і я оптимістично дивлюся на цей рік, якщо не буде у нас хлепи з американцями,
вона у нас насувається
ще гірше, бо коли будуть вимагати від нас...
Хлепи ще вже не хлеп.
Але я думаю, що, знаєте, може теж такий історико-філософський відступ... Якщо ми подивимося на те, як програла Українська Народна Республіка, у нас на той час була єдиний союзник був Німеччина. Вона програла Першу світову війну і вибила. Американці, брити були на стороні білих. І ми воювали з білими, з більшовиками і іншими нашими добрими сусідами. Тобто у нас було набагато гірше зовнішнє оточення. І у нас не було національної єдності, і фактично не було професійної армії. Зараз, попри всі ці жахіття, втрати людей, території, інфраструктури, і видається, що це нема кінця і краю цієї війни, але ми набагато кращій позиції, щоб зберегти свій суверенітет і, власне, залишитися як незалежна держава.
А що ще гірше насувається на нас у стосунках з Америкою?
Ну, як я казав, що для Трампа важливе перезавантаження з Росією, і він буде заплющувати очі на вибаганки Кремля чи там порушення з боку Росії для того, щоб отримати це перезавантаження. Далі, от далі зараз йдуть перемовини про. Росіяни люблять модальності. Тобто, як буде моніторитися, як, які будуть там дії, все таке. А наступним кроком, звичайно, будуть те, що Путін сказав. Я тут єдина річ, з чим я Путіним погоджуюся, що поки ми не дійдемо до вирішення першопричин цієї війни, війна це не завершиться. Єдине, що Путін вважає,
що ви по-різному бачите першопричини.
НАТО і все таке, а я бачу от геноцидну політичну культуру Російської Федерації і неоколоніальну війну проти України і забаганку відновити гегемонію в Європі. І, власне, щоб це зупинити, Росія має програти або має зрозуміти, що вона не може просуватися далі. Це єдині дві умови, які можуть зупинити цю війну.
Нагадаю, що цілий цей епізод програми «Далі заголовків» був спричинений запитанням нашої патронки Ірини. Ну, а Олександр Хара відповів на це докладно, розлого і аргументовано. Так от, шановні, щоб мати унікальну можливість ставити запитання експертам громадського радіо, ставайте нашими патронками і патронами, підписуйтесь на Patreon, підтримуйте незалежне медіа. Як це зробити, читайте в описі під цим відео.
Обов'язково ще ставте вподобайки цьому відео, щоб якомога більше людей змогли його побачити. І я вже обіцяла, що ми поговоримо про миротворців. І тим часом в Європі шукають альтернативи миротворцям. В Україні, бо складно, кажуть, вже втілити цю пропозицію. Але у Франції допускають розгортання миротворців в центрі України, до речі, вздовж Дніпра. Загалом, якщо проаналізувати всі ці повідомлення, вони дуже різні про те, що можливо чи то неможливо миротворців ввести в Україну. Ваша думка з цього приводу, якщо узагальнити, можливо чи ні, і чи це станеться?
Ну, ви знаєте, мені дуже подобається така фраза, точніше, це була стаття Мераба Мавардашвілі «Диявол грає нами, якщо ми мислимо неточно». Давайте тоді я почну спочатку з дефініції миру, яка мені дуже до вподоби. Це Майкл Говард, британський історик. Він каже, що мир – це не просто відсутність війни. Це такий справедливий стан, де є інститути і є норми, а також є процедури, яким чином можна вирішувати конфлікти, не вдаючися до збройної сили. Власне, те, що зараз іде, вона не призведе до миру, оскільки не буде створена якоїсь архітектури безпеки в Європі, чи щось. Я маю не те, що ми хочемо, не те, що європейці поки що думають, але цю саму загальну тенденцію. Тому миру не буде з Росією, навіть якщо гармати перестануть, значить, стріляти. Другий момент про миротворців. Миротворці, в принципі, неможливі. Тобто це не, бо оскільки, по-перше, є там peacekeeping, peace enforcing, умовно кажучи, ті, які підтримують мир, коли вже дві сторони погодились, що вони не будуть воювати, і вони розуміють, нема сенсу далі продовжувати, нема ресурсів чи щось таке. Або ті, які нав'язують мир, ну, умовно кажучи, як це відбулося в часи Корейської війни. Миротворці неможливі в Україні з простої причини, що не можна провести миротворчий цей мандат без дозволу Російської Федерації, а зрозуміло, який мандат вона буде давати цій місії. Ну, і, а зараз тим паче, що чи навряд вони погодяться, щоб миротворці з'явилися на території Курщини. Тобто вони нас хочуть, власне, звідти і витіснути, щоб у них була більш потужна позиція. Тобто миротворці взагалі не варіант.
Так Макрон же ж веде мову не про Курщину, а про Дніпро. І це означає, що заздалегідь поступаються лівобережною Україною.
Ну, я не про це. Я про взагалі термін «миротворці».
Ні, це,
він
це
не реалізуємий. Про... Інше питання – це контингент. Угу. І це може бути там, ну, там кілька формул. Є reassurance, тобто той, який нас упевнює, що якщо Росія почне нову війну або порушить умови перемир'я, то тоді вони відіграють певну роль. І європейці, звичайно, не хочуть воювати, вони не хочуть на першій лінії бути, це абсолютно зрозуміло. Тут є, ну, це, хоча це, слава Богу, вже стало і їхньою війною, але не такою мірою. Плюс зрозуміло, що вони бояться ескалації з Російською Федерацією. В умовах, коли Трамп каже, що я можу не допомогти НАТО, оскільки не всі там сплачують 2% ВВП. Тому ця сила, цей контингент, який може бути, він точно не буде воювати, він буде допомагати нам. І це, до речі, непогано. Ну, насправді, українські активісти, експерти висували таку ідею, як щит над українським небом. Принаймні, Західну Україну, або, можливо, там по Дніпру, щоб захищала і наземні системи ППО, і повітряні компоненти. Бо тут теж дуже важливий момент технічний. Росіяни здатні виробляти, ну, здається, щось порядка 200 ракет на місяць. І здатності наших європейських партнерів виробляти протиракети, особливо такі дорогі для Patriot, які потрібні, щоб збивати балістику, вона обмежена. І вони не можуть наростити її швидко. Плюс це там порядка 3 мільйонів доларів коштує, ну там різні є модифікації цих ракет. Тобто є проблема того, що нам треба збивати носії, платформи, ані не власне кожну ракету з різним. Наше звичайне ППО – це геніальні люди, які максимум вижимають із того, що озброєння є. Ну, в будь-якому випадку це не гарантована річ. Але якщо буде авіаційний компонент, він, звичайно, підвищить спроможність. Ну, тут тоді європейцям потрібні гарантії безпеки, 5 стаття, і плюс їм потрібна інфраструктура натівська. А ми знаємо, що ще політика була Джозефа Байдена, що агресія проти Росії є незаконною, Сполучені Штати, союзники допомагатимуть Україні, але НАТО не буде частиною цього конфлікту. І вся ця допомога, вона йде від країн НАТО, але не йде від НАТО. І, звичайно, що і ця адміністрація не хоче безпосереднього зіткнення. Власне, тому про контингент, який може йтися, він може бути а то по Дніпру, або може бути в Західній Україні. Це не настільки важливо. Важливо, щоб вони спромоглися домогтися цього залучення американців, принаймні дозволу використовувати інфраструктуру, і збивати ракети і дрони, які йдуть до нас. Тоді ми можемо вивільнити сили і засоби для того, щоб посунути ближче до лінії фронту. І тоді у нас буде можливість змінити ситуацію на фронті. Ви знаєте, ну, це теж питання, нас критикували в 2024 році, що ми були нездатні до маневрової війни. Це означає різні види і роди військ зі спільним задумом щось виконують. Але нам не надали, передусім, найголовнішого – це повітряну міць. Тобто сучасні літаки, які би захистили наші війська на землі, щоб вони були здатні це робити. Ну і плюс там фактор дронів був не врахований. То, власне, якщо ми будемо здатні захистити і театр, на театрі бойових дій системами ППО і нашу авіацію, та, яка у нас ще є, то тоді, скажімо так, наші військові будуть відчувати себе більш полегшено і будуть здатні на цю маневрові кампанію, яку би вели американці там, чи НАТО, і як таке. Тобто це буде дуже велика поміч для нас. А далі це присутність на морі. Звичайно, що є конвенція Монтрею. До речі, для нас дуже надзвичайно важливо, щоб ми і наші європейські партнери розмовляли з Ердоганом, щоб Туреччина не відкрила протоки і Російська Федерація не була здатна посилити свій Чорноморський флот кораблями, катерами, ракетними, які можуть і заважати цьому, перешкоджати вільному судноплавству, і найголовніше цей ракетний потенціал проти наших міст посилити. Далі, значить, можлива якась присутність воєнна. В принципі, натівські кораблі, не чорноморські, можуть бути присутні. Монтрео не забороняється, бо вони не в стані війни з Російською Федерацією. Але турецька позиція була так, що не бажана. Бачимо, бо це може бути там якась ескалація. Це теж потрібно подумати і з турками розмовляти, щоб не було прецеденту, що країна-член НАТО, надзвичайно важлива, до речі, її важливість ще й зросла за цей час, щоб вона просто іншим членам НАТО заборонила такі речі. Наступна річ – це власне те, що нематеріальне, тобто розвідувальні дані. Те, що от позавчора, здається, президент давав інтерв'ю, він сказав, що лише американські розвідувальні дані дозволяють нам бачити запуски балістики. І без цього можна собі уявити, без цієї безпекової допомоги і розвідувальних даних, скільки було втрачено українців і української інфраструктури. Але це теж має бути важливим компонентом. Наступна річ – це безпосередня допомога Україні різними озброєннями і системами. Звичайно, для нас потрібно нам ключові, критично важливі – це ППО і також, знов-таки, повітряний компонент. Поки що у нас є певна кількість F-16, які нам дали наші партнери, ми дякуємо за це. Але теж наступна технічна проблема – вони не здатні конкурувати навіть зі старими російськими літаками з точки зору радарів, ми не бачимо настільки глибоко, наскільки потрібно, і тих ракет, які у нас є, щоб ми збивали російські літаки. Якщо ця проблема буде вирішена, оця ескалаційний параліч, який скував свого часу Джозефа Байдена, якщо він буде подалений, це буде інша ситуація. Звичайно, нам потрібні танки, броньовані машини і багато чого іншого, але без цих компонентів означатиме, що буде тиск на тих людей, хто сидять в окопах, і це означає, що ми будемо втрачати людей, не досягаючи якихось результатів. Тобто ми маємо воювати. Мені дуже сподобалася стаття Залужного, торік була в The Economist, де він казав, що ми, враховуючи асиметрію, нам потрібна технологічна перевага. У нас є певна перевага дронова, хоча росіяни, звичайно, масштабують краще за нас. І для того, щоб ми мали цю перевагу, нам потрібні певні системи, які є у американців і європейців, і вони мають прийняти політичне рішення. Наступна річ – це інвестиції в ОПК. Данська модель абсолютно показала себе ефективною. Ми виробляємо більше і більше і снарядів, і дронів, і, звичайно, що є куди рости, і тут є зацікавленість європейців, бо вони не здатні так швидко масштабувати своє виробництво. Тобто всі ці компоненти – це те, що нас посилює, наші позиції, зараз і в майбутньому, бо Росія нікуди не дінеться. Я сподіваюся, звичайно, що ми будемо мати через певний час справу з дюжиною Росії, да? Тобто що буде колапс і... Але мрії, сподівання не можуть бути частиною стратегії. Ну і останній компонент – це preposition, тобто це певні запаси озброєння, техніки, боєприпасів або на території України, на Заході, умовно кажучи, або на території наших партнерів найближчих, у випадку порушення Росії припинення вогню, щоб швидко можна було нам дати, тобто буфер такий, який би дав можливість заповнити наші потреби в озброєнні у випадку конфлікту.
Далі заголовків на громадському радіо.
Є ще одне питання, дуже важливе. Це питання, чи можливо в світі ще одна анексія. І йдеться про Гренландію. Трамп прямо сказав, що Сполучені Штати мають мати Гренландію, щоб це не означало. І це вже не перша подібна заява. І наші патрони і патронки, які підтримують громадське радіо, до речі, ви теж можете долучитись до нашої спільноти, бо підтримати незалежне медіа в цей час надзвичайно важливо в Україні. Питають наступне. Зокрема, Олександр питає і каже, що хоче більше контекста. Чим живе народ Гренландії, як себе ідентифікує і наскільки вона автономна, наскільки залежить від Данії, ну і, звісно, де вона бачить Штати. І натомість Ірина, наша патронка, питає...
Де вона бачить Штати?
Де вона бачить Штати? Це пряма цитата. Ірина питає, Гренландія зараз обговорює питання незалежності від Данії. Чи не послабить це їх у випадку нападу Сполучених Штатів? Може, їм безпечніше було б поки що триматися Данії та Євросоюзу?
Дякую. Комплексне запитання. Ну, перше, навіщо Трампу Гренландія, Канада, Мексика і Панама? Ну, перше, це ідеологічна річ. Трамп повернув портрет 11-го президента Сполучених Штатів, при якому була найбільша експансія територіальна. Тобто йому подобається, і напевно він тут, скажімо так, і розуміє Путіна, і він зараз і фактично звучить як Путін з точки зору риторики. Другий момент – є економічні складові, тобто торгівля, ну, передусім це Мексика, Канада, зрозуміло. Є питання доступу до ресурсів, бо Гренландія – це теж клондайк рідкоземельних матеріалів, питної води, а також вихід в Арктику. Бо там від Аляски не так багато такий сектор, на який можна претендувати. А чому Арктика важлива? Перше і найголовніше – це ресурси 21-го століття, там є все, да, щоб що необхідно для економіки. А рідкоземельні матеріали чому важливі? Оскільки 80% процесинг, це як переробки рідкоземельних матеріалів, це Китай контролює. Плюс Китай контролює здебільшого навіть зелену енергетику, і панелі, і вітряки, і, хоча Трамп зараз фактично відновлює видобуток нафти, газу і вугілля, і каже, що взагалі ці вітряки, вони там відлякують птахів і так далі. Ну, тобто це, звичайно, такий дуже дивний аргумент, ну, все одно. Тобто, в принципі, для економіки важливий доступ до цих ресурсів. Далі, це, мені здається, у цій стратегії стримування Китаю, їм потрібні ресурси, їм потрібні економічні ресурси, тобто економіки. І не лише через тарифи він хоче покращити торгівельні угоди зі своїми сусідами, щоб вони купували більше американського. Також не забуваємо, що зовнішній борг Сполучених Штатів 36 копійками трильйонів доларів. Тобто це шалені гроші, і звичайно, що він хоче це зменшити шляхом скорочення витрат державного бюджету, шляхом утискання своїх торгівельних партнерів ключових для того, щоб вони купували більше американського. Ну, далі ще є стратегічні моменти. Панама – це можливість перекидати фактично флот в Тихоокеанський регіон. Ну, і, звичайно, щоб більш вигідні вимоги, бо фактично щось там, здається, 70% торгівлі американські, ну, то товарів, вони йдуть або з Сполучених Штатів до Сполучених Штатів через Панамську протоку. Тому контроль певний є. Але, мені здається, вони вже його вирішили. Взяли під контроль кілька компаній, які, ну, оператори цих портів. І буквально кілька слів про геостратегічне значення Гренландії. Я вже казав про доступ до Арктики, я казав про, ну, власне, там всі ці ресурси. Є ще два таких важливих аспекти. Ми знаємо, що у Російської Федерації ядерний кулак знаходиться на Кольському півострові, і для того, щоб ці підводні, атомні підводні човни з ракетами ядерною начинкою виходили в Атлантику і погрожували Сполученим Штатам, вони проходять так званий гуфік, тобто це Гренландія, Ісландія і Сполучене Королівство. Це важливо. І також, ви знаєте, що у китайців є Belt and Road Initiative, тобто це один шлях, один путь, чи як там на українською перекладається, а у росіян є Північний морський шлях. Ну, враховуючи таяння Криги і наявність флоту криголомів, росіяни хочуть зробити вздовж своїх, скажімо так, територій такий шлях, що який буде вигідний, по-перше, в економічному плані, а найголовніше, що там не домінуватимуть морські потуги, такі як, звичайно, Сполучені Штати, Британія, Франція і так далі. І, власне, той, хто контролює Гренландію, він фактично може замкнути от цей північний морський шлях. Тому це важливі моменти, і також розрахунки, ну, я не думаю, що в голові Трампа, але його стратегів так це точно. Якщо казати про статус Гренландії, там її бажання гренландців, так, дійсно, вони хочуть незалежності, їх там 55, здається, тисяч населення, і вони хочуть цей окремий статус. І зараз, звичайно, пікантна ситуація, бо американці хочуть їх поглинути, хочуть чи то купити, чи анексувати там силою і так далі. Хоча в цьому, до речі, нема потреби. Ще з часів Другої світової війни там була база ВПС американських, а потім, здається, в 52-му році вони підписали нову угоду і трохи модернікували. І зараз там є сили раннього попередження ракетного нападу і тобто супутникових комунікацій. Гренландці не проти того, щоб база ця розширилась. Було більше американських військових, нема проблем. Вони не проти інвестицій в видобуток якихось ресурсів. Але, звичайно, вони не хочуть стати якоюсь заморською територією Сполучених Штатів. Ви знаєте, що в Сполучених Штатах є заморські території, деякі навіть мають своїх представників в Конгресі, але без права голосу. Ну, тобто вони сидять і слухають, це дуже, дуже цікаво, це як радянський парламент, да, там, знаєте, зібрали цих людей. Тому вони цього не хочуть, і вони це виявляють в різний спосіб. Перше опитування громадської думки показало, що, ну, фактично, левова частка гренландців проти того, щоб з однією підконтрольною територією стати іншою. І от нещодавно, і дуже, дуже цікава історія була, Джей Ді Венс, віце-президент Сполучених Штатів, каже про анексію Гренландії, і тим часом його дружина, друга леді Сполучених Штатів, збиралася відвідати цю територію. Але і уряд Данії, ну і, власне, місцеві гренландці сказали, що вони не дуже хочуть бачити її. І тут Венс приймає рішення, що він теж полетить в Гренландію. Але в кінцевому рахунку вийшло так, що цей візит відбувся виключно на території військової бази Сполучених Штатів, тобто вони не пішли, ну, власне, зустрічатися з звичайними гренландцями. Ця історія буде продовжуватися, тиск буде. Чи буде захоплення воєнне проти, ну, цієї території, я не знаю, але цього не буду виключати, бо, ну, при принципі, Трамп не передбачуваний, і для нього важливі перемоги економічні там чи територіальні. Теоретично він може вдатися. А також я роблю паралелі з тим, що він казав, що він працюватиме з Конгресом по Україні. І мається на увазі, я думаю, що це територіальна цілісність України. Ви знаєте, що це був держсекретар Помпео, який оголосив цю декларацію Помпео про невизнання анексії Криму, яка базувалася на історичному прецеденті декларації Волеса, який був теж держсекретарем, і тоді Сполучені Штати не визнали незаконну анексію Балтійських держав. Тому, в принципі, ідея анексії, вона не є табу для Трампа, і можливість конфлікту з своїми лояльними союзниками, і, до речі, Данія втратила на співвідношенні населення до втрати в Афганістані на другому місці після Сполучених Штатів. Але нинішня адміністрація не вважає, що старі заслуги мають братися до уваги. Їм здається, що всі мають їх дякувати за те, що чи вони не робили, чи вони не будуть робити, тобто з негативної точки зору. Так що я сподіваюся, що не буде такого прецеденту. Ну, наостанок, була спроба анексії після 45-го року, це Кувейт. Але американці силою зброї своєї союзників ну, фактично відвернули це. І друга анексія – це, звичайно, Крим. І якщо американці хочуть узаконити Крим і хочуть анексувати територію суверенної європейської держави, члена НАТО, звичайно, це буде крапка фактично на ключовому принципі міжнародного права, який з 45-го року працював, це, ну, фактично, суверенітет, територіальна цілісність. Там було два конкуруючих принципи – самовизначення і суверенітет. Але по факту всі ці роки з 45-го року суверенітет мав перевагу.
Пане Олександре, ви в розмові сказали, що треба налаштовуватись на пекло. Назвіть той гріх, за яким ми в нього потрапимо.
Ну, перше, наш гріх – те, що наша територія, наша земля є настільки цікавою, настільки родючою і так далі. І найголовніше, вона знаходиться на перетині оцих цивілізаційних шляхів, її складно захистити. І це є нашим прокляттям. Ви знаєте, що є зараз...
Це є прокляттям, а не гріхом. Гріх – це те, що людина чинить, а не
я
те, що чинить.
Я не настільки релігійна людина, щоб в таких категоріях дивитися. Можливо, нашим гріхом є те, що ми не придушили це залізьке утворення, чи, ну, да, Юрій Долгорукова ми...
Септолінощі.
Отруїли, ось. Я думаю, що, якщо можна сказати, це неохайність, непередбачення, ну, як я не знаю, яке слово. Сенс в чому? Що після 91-го року нам потрібно було багато чого зробити інакше. Ми не можемо переграти історію. Тобто ми робили помилки і з ядерною зброєю, і з багатьма іншими речами. Ми не готувалися до війни. В 14-му році, до 14-го року, переважна більшість населення була проти членства в НАТО. Росіян вважали чи то братами, чи принаймні добрими сусідами і так далі. Тобто ця війна була потрібна для того, щоб ми, ну, фактично усвідомили, що ми помилялися.
Олександр Хара, дипломат і виконавчий директор Центру оборонних стратегій у програмі «Далі заголовків» на Громадському радіо.
Слухайте, думайте, ставте вподобайки нашим відео і дивіться інші відео на нашому каналі, а також підписуйтесь, будь ласка, на Громадське радіо. І, будь ласка, також не забувайте, що дуже важливо зараз підтримувати незалежне медіа. Саме таким є Громадське радіо.
Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо.